ndithetha ngaphumi isikhathi sakhe singakafiki. Asewakwenza kwenzeki kubu, asewakwenza kwenzeka ngonakuwona. Lo hulumeni wethu akaphumi isikhathi sakhe singakafiki. Asewakwenza kwenzeki kubu, asewakwenza kwenzeka ngonakuwona. Ashiyela abanye isikhundla simehlule. Lo hulumeni wethu omusha akaphumi isikhathi sakhe singakafiki. Asewakwenza kwenzeka sakubona ngako. Asewakwenza kwenzeka ngonakuwona. Ngithi lo hulumeni wethu omusha akaphumi isikhathi sakhe singakafiki. Asewakwenza kwenzeka, asewakwenza kwenzeka, asewakwenza kwenzeki kubu, sakubona Epala,